om vanaand so saam met u te wees. Ons het heerlik gekuier daarby, Dominee Gerrie en vrou Delien. Te veel geëet, dit was baie lekker gewees. En ons dank die Here dat vir broederskap altyd, dit is so wonderlik om te weet. Dit is vir my altyd so lekker om by gemeente te kom en daar in die konsistorie te staan en saam met die broeders te bid en nie so saam met die gemeente te wees. Ek moet vir jy sê, dit mis een mens nou nogal as jy op pensioen is, want jy het nie altyd met daar die samensing so saam met die ander nie, maar geleenthede soos hierdie is vir ons altyd baie, baie geseend. Nou vriende, ons vanavond, die boodskap vanavond het morgen aan te opvolg. So vanavond gaan ek met u praat meer, bykie ook prakties, maar ons is nog bezig met die fondasie, die opbou, en sekere dinge wat ek is seker dat u het dit al gehoor en u ken dit, u weet het, wat ons wil hanteer oor waarom word ons siek. En morgen aan, soos die Here wil, dan gaan ek weer meer met u praat oor Godse planne, Godse hand in dit, die doel wat hy het, en waarom die Here soms sekere dinge toelaat oor een mens. En so in die boodskap, dan hanteer ek sekere dinge soos, is daar een siekte tot die dood, wat van die ewigheid, waarom maak die Here ons nie nou gesond nie, waarom gebeur dit dat ons eerst enig dalk in die hemel gesond, ofwel ons sal in die hemel gesond wees. En jy weet, het laat my dink, daar is mense wat vir jou sal sê, dat die Here Jesus het net vir sonde gesterwe, en nie vir siekte nie. Wel, as die Here Jesus net vir sonde gesterf het, dan is dit daarom so, dat as jy jou sonde vergifnis ontvang het, en jy ewige lewe, gaan die hemel toe. Maar wat nou van jou siekte? Want nou het hy mos nie van jou siekte gesterf, en so wat een waarborg het ek, dat ek dan in die ewigheid siekteloos sal wees. Die feit dat die Here Jesus vir sonde en siekte gesterf het, maak dat hy die totale vloek op hom geneem het, die skuld gedra het, en dat ons waarlik eendag in die ewigheid sondeloos, sowel as siekteloos, volmaak sal wees. So vanavond se boodskap het twee dele. Eerste deel gaan ons hanteer, gaan so 'n bietjie ook praktiese dinge hanteer met u. Maar môre aan dan praat ons meer met u oor God se plan. En dan nie by Dinsdag is die Here vertoef om te kom, dan gaan ek met u praat oor geestelike uitbranding. Ek dink dit is baie relevant vir die tyd waarin ons lewe. Depressiwiteit en so aan, ek is nie 'n kenner op daardie gebied nie, maar ons gaan kyk na voorbeelde uit die skrif van persone wat dit beleef het, wat ook maar net kleipotte is, wat soms gebreek het, en wat in mekaar gesit moes word, deur die genade van die Here. En dan woensdag aand, soos die Here wil, dan sal ek met u praat oor die geloofstoeëning, die ontvang van geneesing, van goddelike geneesing, en wat die woord van die Here vir ons daaroor leer. So vriende, kom ons gaan net vir 'n oomblik ons harte stil maak voor die Here, dan gaan ek 'n gebed doen en dan gaan ons 'n lied sing, dan gaan ons dadelik oor tot die lees en die verkondiging van die woord. Wonderlike en dierbare Here, andermaal wil ons U dank en ons wil U aanbid vir die goedheid. Dit is dikwels, Here, wat U woord het vir ons verklaar, dat die goede tierenheid van die Here is tot in alle ewigheid. Here, U trou is tot in alle ewigheid. Ons wil erken, Here, dat daar baie dinge is, Here, wat ons hierdie kant van die graf nie kan verstaan nie. Here, U selfs vir U disippels gesê dat U tog baie dinge om vir hulle te sê, maar hulle kan dit nie nou alles dra nie. Ons weet, Here, dat die ewigheid sal het openbaar as U dit so wil hê vir ons. Maar dankie dat ons uit die woord uit dit vind, Here, wat U wil hê, ons moet verstaan, glo en aanvaar en volgens lewe. En ons wil kom bid, dat U weer vanaand die woord vir ons sal gee tot lig, wat in ons harte kom skyn. Baie dankie vir die dag, dankie vir elkeen wat hier is, vir elkeen wat na U woord luister, Here. Ons wil kom bid vir die seën van die Here oor die woord, ons wil kom bid, Here, vir die werking van U gees, en ja, Here, ons wil kom bid dat die Here verheerlik sal word, dat U, o God, Vader, Seun en Heilige Gees, verheerlik en verhoog sal word, dat die Here Jesus al die eer sal kry. En dankie vir die werk van die Gees wat dit juist doen om ons oog te laat hou op die Here Jesus. Seën ons vanaand, word die verheerlik, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vanaand by Lukas, die 13de hoofstuk. Lukas hoofstuk 13. Ons gaan lees van vers 10. En dit gaan oor die genesing van 'n lam vrou. Nou daar's soveel wonderlike getuienisse vanuit die bediening van die Here Jesus waar hy mense genees het, waar hy mense aangeraak het met 'n woord, waar hy hande opgelê het, waar hy mense gesond gemaak het. En ek wil nie vanaand net vir u kom sê, Jesus genees nie, want ons weet dit is so. Maar graag so 'n bietjie lering ook wil gee. In hierdie boodskap wil ek jy altyd lering gee oor dit, om vir te sê, maar hoekom, en hoekom glo ons dit, en waarom is dit so, en waarom gebeur dit partymal hierdie kant van die graf nie? So, hier gaan ons weer vanaand, bietjie kyk na die basis, of na waar kom siekte vandaan, waarom word ons siek, en ons vind, een van die beskrywings vind ons hier in hierdie gedeelte. Vers 10 sê, hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer, en daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lang gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie, en toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoges was, wat verontwaardig was dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk, kom dan op die dag en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê, jou geveinsde, maak elkeen van julle op die Sabbat sy os of esel van die krib los en lei hom weg om hom te laat drink nie. Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie? En toe hy dit sê, het al sy teestanders beskaamd geword en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur hom gebeur het. Ons gaan net tot daar lees, mag die Here sy woord in ons harte kom seën en dit kom heilig. Nou vriende, terwyl ek nou die gedeelte lees, dink ek net aan iets wat ek weer besef het in my voorbereiding vir hierdie reeks dienste. En jammer dat ek nou net moet terugverwys na dit, maar jy weet dat, en ek het vanmôre so ietsie gesê oor dit, daar is mense veral in die charismatiese kringe, en ek sê weer, ek wil nie allemaal onder dieselfde kam skeer nie, maar ongelukkig het hierdie ouens en vrouens het so verwarring geskep, dat baie is absoluut so skepties oor die boodskap van goddelike genesing, want hulle maak asof hulle die gawe het van genesing soortgelyk, precies soos die Here Jesus en soos die apostels gehad het. En ek sê, dit was 'n unieke tyd vir 'n unieke rede, vir spesifieke rede. Dit maak nie dat die Here Jesus meer genees het, dit maak ook nie, vriende, dat iemand deur die Here kan bid, en dat die Here vir iemand kan sê, daardie baie spesiale, kom ek noem dit so dan, gawe om vir mense te bid en te genees nie, dit kan ook so wees, want die Here is soewerein, die Here kan dit doen. Maar een van die dinge wat die mens moet verstaan van die Here Jesus se bediening, as hy mense gesond gemaak het, en allemaal wat na hom toe gekom het vir genesing, allemaal wat na hom toe gekom het vir genesing, was het gewoonlik onmiddellik, en het was altyd, sonder uitsondering, was het altyd suksesvol. Jy moet dit mooi hoor, dit was altyd suksesvol. Niemand wat aan die Here Jesus toe gekom het, of wat die Here Jesus aangeraak het, of een woord gespreek het, of gezond gemaak het nie, was altyd onmiddellik. Selfs die persone, die malaatses, die 10 malaatses, wat op weg was, hulle was gezond, en op pad het hulle achtergekom, was het gezond, maar het was suksesvol geweest. Nou, as jy die verslae lees, van hierdie ouens, wat sê dat hulle het ook hierdie gawe, en hulle doen dit met hierdie, vir hierdie redes, dan gaan jy achterkom, daar is omtrent, ek kom ook sê dit so, 90% van dit, wat glad nie suksesvol was nie, wat oor en oor bewys is, dis glad nie suksesvol nie. Ons weet die Here genees, en hier is mense in hierdie gemeente ook, en ons self allemaal baie kan getuig, dat die Here gezond gemaak het, op sy tyd dat ek suksesvol was, waar daar gebid is, die Here vertrou is, en die Here mense gezond gemaak het. Maar as jy aanspraak maak op die gawe, soos hierdie ouens het gehad het, of, en soos wat Jesus het gehad het, en die apostels het gehad het, en jy is nie suksesvol onmiddellik nie, dan moet jy weet, jy het nie die gawe nie. En ongelukkig, daar is mense wat dit vir mense, aan mense verkoop, en hulle trek mense soen toe om die geldkoffers vol te kry, dat hulle hierdie gawe het soortgelyk aan Jesus en aan die apostels. So vanavond vriende, die vraag, waar kom siekte vandaan, en wat is die bron? En ons moet begin by, weer natuurlijk die hoofbron, ons sê dadelijk dat siekte se oorsprong, net so sonde, is te vind in die hart van Satan. Esegiel 28 vers 15 sê dat daar in die hart van Satan ongeregtigheid gevind is, en so is hy uit die hemel uitgewerp. So hy sê, hy is die oorsprong, hy is die bron van die ongelukkigheid, van die oordeel en die vloek. Hy het aan die mense gekom en twyfel gesaai, die mense het om geglo, armel het om geglo, en die hele wêreld is in daardie verdorwenheid ingedompel van sonde, van siekte, van pyn, van smarte, van ellende en van die dood. En soos ek vanmorgen gesê het, is net die versoeningswerk van die Here Jesus, wat jou vry kan maak, wat jou kan red, wat jou die ewige lewe kan gee, en wat jou volkome gesondheid kan gee. So ons moet dadelijk vir sê, siekte se oorsprong is in die hart van die duivel. Hierdie volmaak geskaapte wese, daar was ongeregtigheid in sy hart gevind. En nou vriende, vind jy talle kere, soos wat ons hier ook gelees het vanaand, dat siekte word direk toegeskryf aan hierdie bron van ongeluk, aan die Satan, aan die bose. En daarom vind jy in die bedieningslewe van die Here Jesus, talle kere dat Jesus mense verlos het van demoniese magte, dit is om die rede, ek het vanmorgen via Handelinge 10 vers 38 ook gegee, waar ons lees dat God het Jesus gesalf met die Heilige Gees en met krag, hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees, wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was, Handelinge 10 vers 38, Dit is ook om ons vind dat die Here Jesus in sy bediening direct met Satan te doen gekry het, en dat hy sy mag gebreek het, en dat hy hom oorwin het. Dit is waarom ons bijvoorbeeld lees, dat Satan is uitgekleed, daar is oor hom getriomfeer. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Hy direct, want dat Satan is die aardsvijand, en Jesus het te doen gekry met hierdie teestander, met hierdie groot versoeker, en met hierdie bose mag. Ons lees bijvoorbeeld nou hier van een vrou, wat so siek was, die geneesheer kon nie vir haar iets doen nie. Ons het hier gelees, sy was in mekaar getrek, sy was, die Bijbel sê dit, sy was glad nie in staat om eens reg op te kom nie. Nou ek kan nie vir jy sê wat die diagnose vandag sou wees nie, en jy kan ook nou nie sê dat as jy dat nou, as een persoon soortgelyke omstandighede het, dat dit ook een gees van krankheid is, wat daar, of dat die duivel is wat jou bind nie. Maar in hierdie geval was het so. Vrienden, in die geval en ook baie ander gevalle wat ons kry, waar Jezus direct met die hostiele vijand te doen gekry, sy mag moes breek, het hy kom wys, deur Jezus het het kom demonstreer, sy oorwinning, sy mag, sy autoriteit, oor die werke van Satan, en dat hy mense genees, wat direct deur Satan se toe doen, siek is. Hierdie geval het hy net een woord gespreek, en sy is van die band van die siekte deur Satan, wat Satan daarmee gebind het, is sy verlos. En ek sê weer, nie elke siekte is soos in hierdie geval die direkte werking of binding nie, maar hy sit achter dit. Hy sit achter dit, want hy is die bron van die boosheid. En nie elke persoon, vriende, moet nou dink dat as ek hierdie, as ek soortgelyke situasie het, dis nou ook soos hierdie vrou nie. Die gedeelte wil vir ons wys, Jezus het getriomfeer, en uiteindelik het hy aan die kruis dit bewys, deur die oorwinning wat hy behaal het, deur dat hy hom uitgekleed. Ek dink ek moet ook net vir u noem, vriende, en dit is nogal vir baie mense dalk 'n probleem, want mense word soms so geleer, dat 'n kind van die Here demonies besete kan wees, of die duivel in hom of haar kan hê. Wel vriende, dis ver weg van die waarheid. As die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry, sê Johannes 8 vers 36. So 'n kind van die Here kan nie demonies besete wees nie. 'N kind van die Here kan nie so gebind wees deur siekte dat die Here hom of haar nie kan verlos nie. Jezus het daar die krag, Jezus het daar die mag, Jezus het daar die autoriteit om te triomfeer en om te oorwin, en hy het dit hier kom wys. Maar die tweede wat ek vir wil noem is, as ons nou praat vanavond oor waar kom siekte vandaan, dan moet ons ook sê, siekte is as gevolg van, en ek wil het so noem, die algemene verdorwenheid, wat deur die sondeval aangebring is. Satan is die bron van dit, maar daar is 'n algemene verdorwenheid wat oor die wêreld gekom het. En dit is waarom ons siek raak. Dis waarom mense siek raak. Die sondevalse vrug is 'n, kom ek noem dit, 'n gebroke wêreld. 'N stikkende wêreld. 'N mensdom vol skete, pyne, allerhande ellende en kwale. En vriende, daardie vrug groei. Hoe verder ons beweeg van die sondeval, hoe erger en dieper raak die invloed en die verdorwenheid. Ek sê weer, dit groei. Daarom dat die woord van die Here ons leer, dat die dae raak al hoe boser en boser en boser. En die woord van die Here leer vir ons dat Satan selfs in die laaste dae met groot woede na die mens toe kom. So, en siekte word ook al erger en erger. Ten spyte van die groei in die mediese en wetenskaplike wêreld, is daar maar net elke jaar nuwe siektes, erger siektes, meer peste, meer dinge wat die hand in die hare laat slaan oor. Maar hoe gebeur dit? Want ons leef toch nou in 'n moderne wêreld. Ons leef in 'n tyd van wonderlike uitvindings en medikasies en maniere hoe dat hulle mense kan help om gesond te word, en operasies en hospitale en al daai tipe dinge. Maar as ons mooi kyk na die wêreld en dit wat gebeur, dan sê ons, maar die peste raak meer, die siekte raak meer, die middels wat verlede jaar gewerk het, werk hierdie jaar glad nie meer nie. En daar moet altyd nuwe goed ontdek en ontwikkel word, want die sondeval se vrug groei. Die sondeval het 'n geweldige invloed. Die sondeval het die mensdom groot ellende aangedoen. En daarom is het so, vriende, dat dit wat mense 100 jaar terug geëet het, en teenoor vandag moet hulle allerhande goed inspuit en goed doen, en het maak die mense al groter en al ronder, want die kos moet gemanipuleer word. want die krag is uit dit uit, omdat die sondevalse verdorwenheid al meer en al sterker daarin is. Maar hierdie sondeval het 'n geweldige invloed. Ek sê altyd, dit het 'n verwoestende hou op die mensdom geslaan. So dat 'n algemene verdorwenheid, waarmee ons allemaal te doen kry. Daarom is daar virusse, daarom is daar kieme, daarom is daar peste, allerhande kwale. Daarom word ons ouer. Daarom is daar 'n agteruitgang van die liggaam, en die mense liggaam word stelselmatig afgetakel, en jy verloor jou krag. Nou moet jy brille begin kry, en goed om beter te hoor, en goed om sterker te loop, en as jy opstaan en jy voel jy sonder pyn, moet jy weet jy is in die hemel. Want die verdorwenheid van die sondeval maak dat hierdie goed kom. Ek meen, ons is allemaal bewus daarvan. Daarom is daar algemene siektes, wat kom saam met die seisoene, soos wat die seisoen aanbreek, verkoue en griep en hooikoors, en al die tipe dinge. Dit is ook om ons soms van motorfietse afval en die voete breek. Ons breek ons arms, ons ligament, ons keer dit. En ek onthou een keer sit ek so in die bad, en ek moet 'n sonnaskool ding gaan aanbied, en toe ek die handdoek net so maak, toe staan ek en ek kan nie beweeg nie. Toe skeer ek hier 'n ding wat ek nou nog nie weet waar ek om geskeer het nie. Maar dis net skielik, dit gebeur. Want ons leef in 'n gebroke wêreld, en ons liggame is onderhewig aan die invloed van die sondeval, dit gaan agteruit. Daarom kry blindheid en doofheid, liggaamsgebreke, al hierdie dinge. Maar nou wil ek vir jy sê, in alles, bly en is Jesus die geneesheer. My vriende, daar is soveel gevalle van mense, wat van hierdie goed wat ek nou genoem het, beleef het, ervaar het, en deur die Here aangeraak is. Want Jesus is altyd die geneesheer. Maar nou, Jesus kan ook, en God doen dit, hy kan ons toelaat om van mediese hulp gebruik te maak. Vriende, Here is nie teen dit nie. Ek het baie keer gehoor dat predikers sê vir mense, gooi weg die pille, moet nooit na 'n dokter toe gaan nie, moet nie gaan vir die operasie nie. Vriende, sulke mense sterf, of hulle ly later swaar. Die Here kan dit gebruik. Want dit is in sy plan, dit is in sy mag, dit is in sy vermoë. Een van sy disippels was 'n geneesheer gewees. Jesus is altyd die geneesheer. En ons behoort altyd eers by die Here te gaan hoor vir leiding, vir wat is die doel oor geneesing, en môre aand gaan ons 'n bietjie meer daaroor praat. Ons is afhanklik van die Here. En ons moet bid oor dit. Ons moet bid, as die Here my lei om na 'n geneesheer toe te gaan, dan moet ek dit van die Here af bid. Ek moet eers by die Here gaan hoor. Ons het die ondervinding daarvan, vriende, dat die ons, toe die Jurgens, ons tweede oudste seun, toe hy siek word, het die dokter vir ons gesê, ons weet nie, daar is geen antwoord nie, nie nou nie, hy is te jong vir operasie, hy kan nie. En ons het daaroor begin bid, want ons het geweet, hierdie kind kan nie so aangaan nie. Hy het geweldige pyn. Hy het wat hulle genoem het Purvis disease gehad, sy heup het verbrokkel. Daarom, ek dink, ek ken hom, as jy partymal na hom kyk, en vir alles wat koud is, as jy sien, hy loop so 'n bietjie krippel, ek sê, hy is altyd soos Jakob, is hy so op die heup geslaan. Maar vriende, ons was regtig met die hand in die hare oor hom. En ons het begin bid, en ons het die Here begin soek, ons het besef, hierdie kind kan nie so aangaan nie. En op die ou einde, die Here ons gelei na 'n dokter toe, in Benoni destyds, wat 'n spesifieke operasie kon doen, maar hy het net plek gehad vir een kind om dit te doen. En dit sou 'n ander kind gewees het. Dit sou nie Jurgens gewees het nie. Maar ons bid, want ons bid ook vir hierdie kind, ons het hierdie kind ook geken. En daar gebeur iets met daardie kind, wat maak dat hy nie nou die operasie kan kry nie. En die Here laat toe dat Jurgens geopereer word. En vandag is hy gesond. Deur die hulp van die Here wat geneesheere gebruik het. As ek nou dink aan ons oudste seun aan Konrad, hy is oorlede toe hy 33 jaar oud was. Dis nou al 8 jaar verby, seker reg, 8 jaar verby. Maar voordat hy gesterf het, 8 jaar voor dit, was hy letterlik besig om te sterf. Hulle het vir ons kom sê in die hospitaal, hy sal die einde van die oggend, want dit was in die nacht, hy sal nie deurkom nie. Maar as hy deurkom, gee ons om 5 dae, 12 dae, miskien, op die meeste. Maar ons dank die Here dat ons kon bid, en die Here kon vertrou dat hy sy hand in daardie dokter sit in hulle raad en wat hulle gee, en deur daai nag is hy deur. En 12 dae gaan verby en hy lewe. Hulle soek 'n hart, hulle kry nie 'n hart nie. Hulle sê later hy is te swak vir 'n hartoortplanting. Hulle kry dit nie. Ons sê wel, wat nou dokter? En die dokter sê, goed, 1 jaar, julle moet maar elke môre gaan kyk, of hy nog lewe. So elke môre, as ek 'n man die wakker word, dan gaan kyk ek, leef Konrad. Hy het nog 8 jaar gelewe, nog 8 jaar, nadat hulle hom eers 12 dae gegee het, en toe 'n jaar. En ons dank die Here dat hy bly altyd die geneesheer. En hy gebruik geneesheere en hy gebruik medikasie. Ek sê weer vir die Here is nie teen dit nie. Die probleem net is dat ons moet na die Here toe gaan eerste. En daar is 'n besondere voorbeeld van iemand wat nie na die Here toe gegaan het nie. Maar sommer eerste, maar net gou-gou gegaan het om hulp te gaan kry. Dit is Asa, koning Asa. Hy het die fout gemaak om nie in die eerste plek na die Here te gaan nie. Want die Here is in die eerste plek, die geneesheer. So ons lees in 2 Kronieke 16 vers 12, en in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete, en sy siekte was baie ernstig. Maar hoor nou mooi wat sê die Bybel. Maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die geneesheere. Is asof hy vir die Here gesê het, Here, staan u net so 'n bietjie aan kant. Ek het beter raad en beter hulp as u. So selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die geneesheere. Bybel wil nie daarvan sê, ons mag nie die geneesheere raadpleeg. Die Bybel wil vir ons sê, gaan eerst naar die Here toe. Jy's kind van die Here. Gaan soek die Here. Gaan vra na sy wil. Gaan vra na sy leiding. En die Here sal jou lewe bestuur en jou pad bestuur. So moenie sommer net dink dat daar's nie hulp wat daar vir my is nie. Die Here se hulp kan op maniere wees wat ek dit nie verwag het nie. Ons lees byvoorbeeld van Hizkia, ek het vanmôre ook so ietsie van hom gesê in 2 Konings 20 vers 7. Hierdie man is gesond gemaak met die hulp van 'n vyekoek. Nou u moet onthou, hy sou sterwe. 2 Konings 20 vers 5, draai om en sê vir Hizkia, die vorst van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader David, hy sê vir hom, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sê jou gesond maak. So die Here sê, ek sal jou gesond maak. Op die derde dag sal jy opstaan na die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg, en jou in hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red, en ook hierdie stad beskut terwille van my en my knegt David. So die Here sê vir hom, en onthou die boodskap het gekom, jy gaan sterwe, maar hierdie man bid en hy soek die Here, en die Here gee hom die boodskap, ek sê jou gesond maak. Hoe maak die Here hom gesond? Vers 7 sê, 2 Konings 20 vers 7, verder sê Jesaja, bring 'n vye koek, en hulle het dit gaan haal en op die sweer gesit en hy het gesond geword. Vriende, wanneer ons kyk na die metodes van die Here Jesus, dan vind jy in die Nuwe Testament dat die Here Jesus het soms 'n woord gespreek, mense het gesond geword. Soms het hy hande opgelê en hulle het gesond geword. Maar soms het die Here metodes gebruik en dit wil net vir ons wys vir ons kan die Here vertrou vir hoe hy gesond wil maak, wanneer hy gesond wil maak. Die manier wat die Here het, ons kan hom vertrou. Ons kan dit by die Here laat. Ons kan hom vra in eenvoud. En hom vertrou en die Here sal doen soos dit in sy hart is. Wanneer ek en jy die geloof het, sal die Here daardie geloof beantwoord. Soos jy kyk na die bediening van die Here Jesus, hoe die Here Jesus ons mense gesond gemaak het. Wel, die Here het vir Jesus gesond gemaak met 'n vye koek. Maar in die Nuwe Testament lees ons van 'n dowe. Ons lees in Markus 7 vers 32. Toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat en smeek hom om hom die hande op te lê. En hy neem hom op sy en weg van die skare en steek sy vingers in sy oë en spieg en raak sy tong aan. Nou vriende, dit is vir ons soms moeilik om in vandag se tyd 2000 jaar terug se tyd om te verstaan, maar hoekom so? En wat was hulle manier en wat het hulle gebruike? Dit was nie vir hulle snaaks gewees in daai tyd nie. Maar die Here het gewys dat die Here metodes kan gebruik. Ons lees van 'n blinde in Markus 8 vers 23. Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp. En nadat hy in sy oë gespieg het en hom die hande opgelê het, vra hy hom of hy iets kan sien en hy sê, ek sien die mense soos bome rondloop. Daarna het hy weer die hande op sy oë gelê en laat hom opkyk. En hy is herstel en het almal van ver af gesien. Dis 'n man wat die Here aanhou vertrou het en die Here het hom gesond gemaak. In Johannes 9 kry ons ook nog 'n blinde, vers 6. En toe hy dit gesê, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei aan die oë van die blinde en hy sê vir hom, gaan was jou in die bad wat is Siloam wat vertaal word, uitgestuur en hy kom terug siende. So wat wil al hierdie gedeeltes vir ons sê? Ons kan die Here vertrou vir 'n wonderbaarlike ingryping van God, wat deur die Here bestuur word, wanneer ek as kind van die Here God vertrou. En die Here sal my gesond maak. Maar kom ons gaan dan na die derde een toe. En nou begin ek beweeg so 'n bietjie op gevaarlike terrein. Want siekte kan ook wees as gevolg van ons eie toedoen. Namelijk die verwaarlosing van hierdie lichaam. As ek my lichaam en my gezondheid verwaarloos, as ek die verantwoordelikheid in opsigte van my gezondheid en lichaam nie nakom nie, dan mag dit wees dat het my affekteer. Nou ek weet, daar is mense wat het glad nie doen nie, hulle sorg vir lichaam, hulle kyk na hulle gezondheid, alles, en hulle word nog dan siek. Maar het is een feit, vriende, dat as ek die natuurlijke verantwoordelikheid wat ek het oor my lichaam nie nakom nie, as ek die natuurwette breek wat my lichaam betref, dan kan ek eintlik dit al verwag dat siekte na my kant toe gaan kom. God het sekere wette in die natuur gestel om dit te onderhou, tot orde en onderhou. Daarom is daar branders in die see, wat inspoel en uitspoel om die see skoon te hou. Die maan het aantrekkingskrag, werk met swaartekrag, om die getye daar te stel, so dat het instroom en uitstroom en riviere skoon kry en dies meer. Dat is natuurwette, ook wat jou en my lichaam betref. As ek byvoorbeeld in 'n koue wintersaand 'n warm bad neem, en my hare is nat, en ek storm sommer uit in die koue, weet jy wat, dan moet ek verwag om siek te word. Ek het 'n natuurwet oortree. Ek onthou, en ek dink, Dominee Gerry sal het onthou, Dominee Kutsi het ons altyd geleer, het gesê, as jy in die wintersaand by mense gaan huisbesoek doen, en daar is nou een ou verwarmerkie, en dit is te lekker, dit is te cozy, dit is te warm, maar buiten is het ijskoud, jy moet nie sommer net amen sê en groet en uitgaan nie. En hy het nogal gesê, daar is twee dinge wat jy moet doen. Jy moet voordat jy uitgaan, 15 minute voordat jy uitgaan, moet jy 'n glas koue water drink, om jou lichaamse temperatuur af te bring tot die temperatuur buitenkant. En die ander ding wat hy gesê het, nou mense sal dit nie vandag doen nie, drink 'n dispring. Hy het vir ons gesê, drink 'n dispring, en jy kan maar uitgaan in die kou, jy sal nie gezond word, en jy sal nie siek word nie. Dat is natuurwette. As ek my lichaam blootstel aan baie spanning, nou ek sal dinsdag aan met die ook oor spanning praat, en uitputting, sonder om te rus, sonder om 'n breek te vat, kan ek verwag, my lichaam gaan daar onder lei. En vir nou ons mense in vandagse tyd het baie spannings by die werk. Dis een in en uit, dis een gejaag hierdie kant toe en daar die kant. Spanning, uitputting, sonder om te rus. Ek kan nie verwag, my lichaam moet altyd net byhou nie. As ek nou so nou en dan in hierdie gevaarlike terrein, begin oefen of stap of sorg, dat ek net bietjie aan die beweeg kom nie. As ek elke dag in 'n kantoor sit, en ek sit daar, en ek kom by die huis, ek sit klim in my kar, en ek sit daar, en ek gaan sit voor die TV, en ek sit, het jy geweet, dat hulle dit eintlik al geklassifiseer as 'n nuwe siekte, hulle noem dit sitsiekte. Ons sit ons lewe teer. Die enigste plek waar ons moet stil sit is in die kerk. Maar vriende, dat jou lichaam bou gifstowwe op. En as ek nie oefen nie, as ek nie bietjie stap nie, as ek nie bietjie ontlont van hierdie dinge nie, kan ek verwag my ou lyf gaan stram en styf raak en seer raak. As ek ongezond bly eet, en nie sorg dat ek genoeg goeie kos inkry, vitamines en goed en minerale en alles wat gezond is nie, as ek net al die verkeerde goed eet, as ek te veel suiker, te veel witmeel, en ek is nou glad nie die eetkundige nie, maar daar is goed wat skadelik vir die mens is. En ek bly by dit, kan ek eintlik verwag, kyk my lichaam, gaan die effek begin wys. Ek het 'n verantwoordelikheid op my liggaam. En ek kom dit agter, my hart, my asem raak weg, my bloeddruk is skielik hoog, my asem raak kort, en ek besig om te oortree teen my liggaam. Ek besef, daar is goed soos genetika, goed wat toegeskryf word, wat oorerflik is, maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid met ons liggaam. Dan natuurlik die skadelike en die verslawende goed. So rukkie terug is ek daar in die hospitaal saam met my kleinkind, 'n bye het hom gesteek en nou moet hy gaan vir behandeling, nou sit ek en wag daar maar dat hulle hom reg kry. En daar kom 'n tiener seun in, 'n standaard 9 seun in met hartprobleme. En nou hoor ek hoe die dokter met hom praat, sê vir hom, maar jy was 2 weke terug hierso. Hier het hy nou weer hartprobleme, wat hy gedoen het, hy het gaan rugby speel, en hy kom terug met hierdie hartprobleme, 'n tiener seun, standaard 9 kind. En toe begin die dokter van vra, maar hoekom is dit so, dat jy, jy was 2 weke terug, en nou is jy weer hierso, wat gaan aan? En hy herken daar, dat hy, wipe, wat noem hulle dit? Wipe, ne? En ek hoor hoe daar die dokter vir hom sê, luister, jy is besig om jouself dood te maak. En ons jong mense verstaan hierdie dinge nie, en ouers laat hulle kinders toe om dit te doen. Hulle dink, dis so skadelik, dis mos nou nie rook nie, dis mos nou nie tabak nie. Maar daar die dokter beskryf dat dit erger is, gevaarliker is, as tabak en rook. En rook en tabak is al klaar gevaarlik vir mens. So vriende, mense oortree teen hulle lichaam, en daar die goed, en baie ander goed, takel jou lichaam af, dit verwoes jou immuniteit, jou gezondheid stadig, maar seker. Die saak is, vriende, ek kan nie die Here vertrou vir gezondheid en vir genesing, as ek doelbewus besig is, om my lichaam en my verantwoordelikheid teenoor my lichaam nie na te kom, as ek dit verwaarloos. Ons praat baie keer van Domie Kutsie. Ek onthou het een keer ook gesê in die klas. Ons grawe ons grachte met ons tanden. En dit is baie keer so. So dit is die gevaarlike situasie. Maar goed vrienden, kom ons gaan klaarmaak, nog een rede of twee wat ek vir jy wil noem, nog een rede waarom mense siek is, en siek mag bly, moontlike hindernis, is weens ongeloof. Is weens pure ongeloof in die vermoë van die Here, in die beloftes van die Here, in die wil dat die Here my wil gesond maak, en dat die Here my kan gesond maak. So onkunde oor die wil van God, bring ongeloof. Ek verstaan nie, dat die Here het juist gesterf vir my, om my gesond te wil maak nie, en ek sê weer vriende, vir baie mense gebeur het eers in die ewigheid, maar ek kan die Here soek, dat die Here my gesond sal maak. En soms word kinders van die Here geleer, mense word geleer, aanvaar jou siekte. Jy het nie nodig om die Here te gaan soek nie. En soms word mense geleer, en dit word hulle oorvertel, dis seer sekerlik maar die wil van die Here dat jy so siek is. En ek het al mense gehoor wat sê, wel as ek siek is, dan kry ek bietjie simpatie. Dan kry ek daarom so bietjie simpatie. Mense kyk na my, mense sê, o, dis so jammer, en dis so verskriklik. Nee, vriende, ons kan die Here soek vir goddelike genesing. Juist omdat ons weet en die woord van die Here ons leer, God wil mense gesond maak. En God wil sy pad met my loop en sy doel wil hy met my bereik. En ek kan dit maar net sommer goed moet aanvaar, dat ek siek moet bly en in hierdie ellende moet bly nie, dan gaan ek dan bly. Ek sê weer, baie mense dink, dat het Godse wil is, dat hulle siek moet wees en siek moet bly. Dit, vriende, kan nie so wees nie. Want die Heer is nie die bewerker van siekte nie. En môre aan sal ek vir jy wys dat hy dit wel kan toelaat, maar hy is nie die bewerker van siekte nie. En het jy sy seun gestuur om daarvoor te sterwe. As siekte die wil van Here sou weet, dat ek siek moet wees en siek moet bly, sou elke geneesheer buiten die wil van Here wees. So elke hospitaal sou alle geneesmiddels nie Godse goedkeuring weggedraad nie, en hy sou nie vir ons gewys het dat die Here dit kan gebruik nie. Woord van Here sê, hy spel het uit, ons kan hom vertrou, hy wil ons gesond maak. Ons het vanmorgen gekyk na die melaatse, Matteus 8 vers 2, daar die melaatse wat voor hom neergeval het, en gesê het, Here, as u wil, kan u my reinig. En wat doen die Here? Hy steek sy hand op, hy sê, ek wil, word gereinig. As ons die bedieningslewe van die Here Jesus bestudeer, dan moet ons dit sê vanavond, Jesus wil gesond maak. Hy het baie mense gesond gemaak. En nie een was teen sy wil nie. Hy het dit gedoen, want hy wil aan die mens goed doen. En toe hy aan die einde van sy bediening kom, voor sy kruisiging en soan, en hy bid tot sy vader, toe sy vir hom, die werk wat hy my gegee het, het ek gedoen. En hy sê in Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde. So alles wat die Here Jesus gedoen het op aarde, het God verheerlik. Sê, dit was nie teen die wil van die Here, wanneer die Here mense gesond gemaakt het, wanneer hy hulle sonde vergewe het nie, dit was in die wil van die Here. En nou kan ek en jy die Here vertrou, vir sy persoonlike wil in ons lewe. En dit word gedemonstreer, deur die Here Jesus, in die tuin van Getsemane. Toe die Here Jesus bid in Lukas 22 vers 42, waar hy gebid het, Vader, as jy toch maar die beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar jy wil geskied. Berus die Here om persoonlik in die wil van sy Vader. So ek en jy kan die Here vertrou, dat hy sy wil om gesond te maak, in my lewe 'n werklikheid maak. Maar as ek ongeloof het in dit, as ek ongeloof het in die beloftes van die woord, dan kan ek nie dit wat die Here wil doen, ontvang nie. Ek wil vir jou 'n gedeeltjie lees in Markus 6. Ons lees daarvan dat die Here Jesus, in sy vader stad gekom het. Sy disciples het hom gevolg, Markus 6 vers 1. In vers 2, en toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoges te leer. Baie van wat hom gehoor het, was versla oor sy leer, en sê, waar kry hierdie dinge vandaan? Watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? So hulle herken dit, maar hier kom nou die twyfel. En in vers 3, is hy nie die timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus en Josef en Judas en Simon nie? En is sy susters nie by ons nie? En nou lees hierdie verskriklike woorde, hulle sien wat die Here doen, hulle erken wat die Here doen, maar hulle begin die vraag vra, nou lees hierdie woorde, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Hulle het aanstoot aan hom geneem. Vers 5 sê, en hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer, en Markus 6 vers 5 sê, en hy kon hier geen kragtige dade doen nie. Vriende, kan jy nou dit indink? Die Here Jesus se werk gekanselleer deur mense wat sê, ons glo dit nie. Ons neem aanstoot aan nie. Dat is gemeenskaplike ongeloof. Vriende, wanneer daar in 'n gemeente gemeenskaplike ongeloof is, dan kan die Here nie gesond, dan sal die Here nie gesond maak nie. En dit is so, ons het ons lysies van mense wat siek is op die afkondigingslys. Ons moet vir hulle bid. Ons moet regtig die Here vertrou. Dit moet nie sommer net vir ons name wees nie. Ons moet nie sommer net naar die name kyk en sê, wel, hierdie mense is al soveel jare siek, so lang siek, dat er niks aan hulle mee gedoen word nie, of ons bid. Jou gebed wys dat die Here vertrou, dat daar gemeenskaplike geloof is, om hierdie mense by die Here uit te kry, vir goddelike genesing. Hier lees ons van hierdie geval, waar Christus se krag, sy wonderwerkende krag, gekanselleer is, weens ongeloof. Geloof is die kanaal, waardeur God se arm in beweging kom. Daardie kanaal om te sê, Here, ek vertrou U. Daar is gevalle, vriende, waar die geloof van ander, ons sien dit in bedieningslewe van die Here Jesus, byvoorbeeld daardie vriende wat deur die dak laat, wat hulle vriend deur die dak laat sak het. Die Bybel sê volgens Markus 2 dat toe die Here hulle geloof sien. Maar geloof is die kanaal. Toe die Here hulle geloof sien. Dit sê vir ons as gemeente. Die Here wil ons geloof ook sien om vir hierdie mense te bid vir wie daar gevra word om te bid. Want het is so, ongeloof, gemeenskaplik of individueel, maak die persoonlike belewenis van wat God kan en wil doen, kragteloos. Hy gaan ons verby dan. Hy gaan dan na ander dorpe, ander stede soos hy dit gedoen het, soos wat ons hier gelees het. Vriende, die woord van die Here leer vir ons, Jakobus 1 vers 6, dit gaan daar oor wysheid, die wysheid om die Here te vertrou, die wysheid in die tyd van beproeving, die wysheid in die tyd van krisis, dat as iemand dit kort kom, laat hom dit van God bid. En hy hoor net weer op niet vanavond hierdie woorde vers 6. En hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink, dat hy iets van die Here sal ontvang, en iets is iets. Iets is eintlik niks iets in hierdie geval. Sal niks van die Here ontvang nie. Die Here Jesus het ons geleer, Matteus 7 vers 7, bid, julle sal ontvang. Soek en julle sal vind, klop in vir julle sal oopgemaak word. Vriende, geloof kom in aksie en word deur die woord en die hoor van die woord opgewek deur die werking van die Heilige Gees. En ons kan die Here vertrou en u kan die Here vertrou. Dis waarom die woord van die Here verkondig word. Dit is waarom dit gesê word, vertrou die Here, glo die Here. Kry dit bevestig in jou hart. En die Here sal vir jou doen ver bokant wat jy bid of dink. Romeine 10 vers 7 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Nou kry jy 'n voorbeeld van dit. Ons kry 'n voorbeeld van dit in Markus 5. 'N Vrou wat gehoor het van die Here Jesus. En sy gaan na die Here Jesus toe. En sy raak die soem van sy kleed aan. En sy word gesond. Kom ek lees dit vir jy. Markus 5 vers 25. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lang bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneesheere gelei, al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor. Dis my sulke mooi woorde. As jy hoor van Jesus en wat hy kan doen en wat hy wil doen. Sy het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom, sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. As ek net by hom kan uitkom. As ek net by hom kan uitkom. Hebreërs 11 vers 1 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en een beloner is van die wat hom soek. Vriende, as ek vastkyk teen die erns van my siekte, as ek dink wel, my siekte is te veel, jy weet, ons meet siektes aan die mediese wetenskap, by ons is dat groot en kleiner siektes, vir die Here bestaan daar nie so iets nie, die Here kan alle siektes genees, ek hoef nie vast te kyk nie, o, ek het nou hierdie siekte, ek dink wel, my buurvrou of my tannie of my oom is oorlede aan dit, ek gaan seker ook maar sterwe. Vriende, daar is soveel getuienisse van waar die Here die lot van mense verander het, al het hulle volgens hulle en die geneesheere aan 'n ongeneeslike siekte gelei. Waar die Here die lot van mense verander het, omdat daar by God alle dinge moontlik is. Ek hoef nie vas te kyk teen wat mense sê, dit is ongeneeslik nie. Ons in ons eie gesin het dit 'n paar keer gehoor, en die Here het gesond gemaak. Alle siektes is by die Here geneesbaar. Behalwe as die Here dit bevestig, dat dit die siekte tot die dood is. En daar is so iets in die woord van die Here. Maar vriende, ek moet nie dink dat enige ding wat na my oorkom, o, dis nou seker die siekte tot die dood toe nie. Wanneer ek die Here vertrou, die Here kan dit verander, die Here het dit vir Hiskia verander, die Here het dit vir hom verander. En wanneer ek by die Here uitkom, dan ken die Here my hart, die Here ken my lewe. Ons lees in Jesaja 38 vers 1, in die daad Hiskia dodelik siek geword. En die profeet Jesaja die seun van Amos het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Dis verskriklike nuus. Maar nou weet ons mos hoe hierdie man bid. Selfs as hy nou die muur toe draai en bid en by die Here uitkom. En die Here vir hom sê, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien. Ek sal 15 jaar by jou lewe voeg. Daar is niks wat jou in ongeloof moet laat dompel nie. Die Here wil jou geloof gee, deur die woord, en die aanvaarding van sy wil, en die aanvaarding van sy woord, om vir jou te doen wat in sy hart is, en daarvoor kan jy en ek die Here vertrou. Vir ons het vanavond gesien, sluit af, Satan is die bron van siekte. Die sondeval het 'n geweldige oordeel en invloed gehad. Dit het 'n effek op ons lewe. Ek dink ek het dit vanmôre ook gesê, daar sal 'n tyd wees wat Jesus gesê het, wat die Here sê, ek maak alles nuut. Die ou ding is verby gegaan. Dit maak alles, hy maak alles nuut. Eerste ding is verby gegaan en die vloek van die sondeval sal opgehef word. Ons mag siek bly as ons persoonlike verantwoordelikheid nie nakom nie. Ongeloof in die wil en die vermoë van die Here, die beloftes van God sal genesing weerhou. So mag die Here u help, mag die Here ons help om na die Here toe te gaan, die woord te aanvaar en te weet dat die Here kan doen wat ek nie gedink het hy kan doen nie. Maar wat die Here kon verander het, so dat my denke verander en ek weet die Here kan dit doen. Amen. Kom ons gaan ons hoofde buig. Ek gaan ons saam bid. Dierbare Here, daar is soveel dinge wat die mens tref. Daar is soveel dinge wat soms na ons kant toe kom, dat ons nie altyd weet waar is die antwoord nie, en hoekom sekere dinge gebeur nie. Maar u het ons vanaand geleer, Here, dat ons u kan vertrou, ons kan u glo, want u is God, en u bly altyd getrou. Selfs in ons siekte kan ons die Here soek, eerste soek. Selfs in ons nood kan ons na die Here toe vlug. Want Here, u gee ons altyd 'n ope uitnodiging na u. En u sê selfs in die woord dat as ons moeg en oorlaai en belast is, kan ons na u toe kom. Here, ons dank u vir daardie goue woord in u woord wat sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is. Nou Here, wanneer ons siek is, en selfs wanneer ons verantwoordelikheid nie nagekom het, kan ons dit bely en sê, Here, help ons om dit reg te maak. Help ons om dit na te kom, verantwoordelikheid te vat. En Here, ons neem die woord, ons neem God op sy woord, en ons vertrou u, want Here, u kan doen, ver boken wat ek bid of dink. Want by God is alle dinge moontlik. Here, miskien is hier iemand wat verlang al worstel met hulle toestand, wat al lank al wonder oor dit. Here, lei ons hierdie boodskappe om te kom by die antwoord vir elke een persoonlik. En ons dankie, Here, dat ons u kan eer en u kan ken as die een wat sonde vergewe, wat die ewige lewe gee, maar as die een wat ook die geneesheer van die krankes is. U kry die eer, die dank, die aanbidding in Jesus' naam. Amen. Is dit nie 'n wonderlike woord dat selfs die Bybel afsluit? O, almal wat dors is, kom. Dis die goue woord om te kom. Dis 'n woord vol genade. Ons kon nou daaroor sing. Kom tot die Heer. Sal u nie in hierdie aand tot die Here kom en jou behoefte aan hom bekend maak en rus in dit wat hy kan doen nie. So wonderlik dat ons Jesus kan ken as die verlosser en saligmaker en hom kan ken as die geneesheer van ons krankhede. Ontvang die seën van die Here, gaan sy seën en vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.